Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird tuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
xabarlarga ko'ra, Suriyadan qo'shinlarni chiqarishni buyurgan Donald Trump Afg'onistondagi askarlar sonini kamaytirishni ham ko'zlamoqda.
2018-yilda populist guruhlar Yevropani qamrab, Italiyada hokimiyatni egalladi. Vengriya va Polshada ham ular salmoqli kuchga ega.
Yaqinda islohotlar boshlangandan baqa 4 marta markaz prezident portaliga murojaat qildim, adliya vazirligiga murojaat qildim, lekin ijobiy natija bo'lgani yo'q. Mana kasbiy reabilitatsiya etishgani yo'q. Ahvol hali eskicha.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ayrim xabarlarga ko'ra, Suriyadan qo'shinlarni chiqarishni buyurgan Donald Trump Afg'onistondagi askarlar sonini kamaytirishni ham ko'zlamoqda. Oq uy ma'muriyati bu xabarlarni tasdiqlagani yo'q, biroq shunga qaramay ba'zi rasmiylar xavotirga tushgan.
O'tgan hafta AQSh muzokarachilari Taliban bilan Birlashgan Arab Amirliklarida muloqot qilgan. Taliblar Kobuldagi markaziy hukumat bilan bevosita muzokara qilishdan oldin ajnabiy qo'shinlar mamlakatni tark etsin deya talab qo'ygan. Trampning matbuotda xabar berilayotgan qaroriga Taliban bilan muloqotning aloqasi bormi, hozircha ma'lum emas. Afg'on rasmiylari amerikalik qo'shinlarning kamaytirilishini matbuotda ahamiyatsiz holatdek izohlamoqda. Ammo tor doiralarda afg'on xavfsizlik kuchlari Amerika madadisiz Talibonni yenga olmasligini tan olyapti. Xalqaro kuchlarning Afg'onistondagi amerikalik qo'mondoni askarlarning yarmini chiqarishga buyruq kelmaganini aytadi. Mishmishlarni biz ham eshityapmiz gazetalardan, ammo rasmiy hujjatda ko'rmadik. Shunda qaror qabul qilinsa ham afg'on harbiylari xavotir olmasin. Biz kichik sonda ham vazifalarimizni bajarishda davom etamiz, dedi general Austin Scott Miller. Ayrim siyosiy sharhlovchilar qo'shinlarni qisqartirish qarorini Birlashgan Arab Amirliklarida Taliban bilan o'tgan hafta bo'lgan muloqot natijasi deya ko'rmoqda. Ba'zilarning taxmin qilishicha, javob tariqasida jangarlar ham yaqin kunlarda hujumlarni susaytirishi mumkin. The announcement of President Trumpning 7000 amerikalik askarni Afg'onistondan tez orada va hatto shu yozda chiqarish haqidagi qarori afg'on tinchligi uchun muhim qadamdir. Bu ijobiy oqibatlarga olib keladi degan umiddamiz, dedi afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Intizor Hadim. Biroq qo'shni Pokistondagi siyosatchilar va sharhlovchilar bunday qadam kutilmagan oqibatlarga olib kelishini taxmin qilyapti. Buning ta'sirini vaqt o'tishi bilan ko'ramiz. Biroq bu hokimiyat Afg'onistonda Taliban qo'liga to'liq o'tadi degani, deydi pokistonlik sobiq diplomat Rauf Hasan. Afg'on Taliboni bilan ishonch rishtalari o'rnatilmoqda. Afg'onistonda tinchlikni o'rnatishda Pokiston muhim rol o'ynaydi. Chunki afg'on tinchligiga yo'l Islomobod orqali o'tadi, deydi pokistonlik senator Mushohid Husayn. Tahlilchilarning barchasi ham Taliban hokimiyatga qaytishiga, shariat qoidalarini qayta o'rnatishiga, qizlar va ayollar huquqlari keskin chegaralanishiga ishonmaydi. Talibanni himoya qilayotganlar ular hukmron paytda Afg'onistonda tinchlik hukm surgan, deydi. Ha, qabristondagi sukunat kabi tinchlik bo'lgan, deydi Pokistonning Kobuldagi sobiq elchisi Osif Durrani. Ayrim tahlilchilar orasida Taliban mamlakatdagi hozirgi siyosiy jarayonlarga qo'shilish niyati yo'q degan fikr ham mavjud.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2018-yilda populist guruhlar Yevropani qamrab, Italiyada hokimiyatni egalladi. Vengriya va Polshada ham ular salmoqli kuchga ega. Fransiyada prezident iste'fosini talab qilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Populist to'lqin Yevropada kelasi yilga belgilangan parlament saylovlari natijasiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2018-yil oxiriga kelib, Yevropada populizmning yangi rangi sariq. Sariq nimchalilar Fransiyada yoqilg'i soliqlariga qarshi g'alayon ko'tardi va namoyishlar butun mamlakatga tarqaldi. Soxta emas, haqiqiy odamlarmiz deydi namoyishlardan biri. Prezident Emmanuel Macron, bir paytlar populizm to'lqiniga qarshi tura oladi deb ko'rilgan siyosatchi, yangi soliqni kechiktirishga majbur bo'ldi. Chunki populizm endi siyosiy kuch.
Was 2018-yilda
populizm qaytib kelganini ko'rdik. Bu to'lqin aslida to'xtamagan, shunchaki Macronning orqasida yashiringan edi, deydi tahlilchi Gregory Claes. Ammo 2018-yilgi populizmning xususiyati shundaki, radikal o'ngchilar va so'lchilar birga namoyish qildi.
We used to see right-wing populism made
O'ng qanot populizmi Sharqiy Yevropada asosan migratsiyadan qo'rquv natijasida yuzaga kelgan omil edi. So'l qanot populizmini esa ko'proq Yevropa janubida ko'rardik. Chunki aynan shu hudud moliyaviy inqirozdan, Yevrokrizisdan zarar ko'rgan. Xullas, bular bir-biridan ajratilgan edi. Endi esa Italiya va Fransiya kabi davlatlarda har ikkisini bir paytda ko'rib turibmiz, deydi suhbatdosh. Bunda ittifoqchilik Italiyada rasmiylashtirildi. May oyida o'ngchilar va so'lchilar birlashib koalitsion hukumat tuzdi. Mushtarak maqsad Italiya sohillariga kelayotgan migrantlarni sarf-xarajat qisqartirishlarini to'xtatish. Bu esa Rimni Yevropa ittifoqi bilan ziddiyat yo'liga boshladi. Italiyani migrantlardan tozalashga va'da bergan ichki ishlar vaziri Matteo Salvini Yevropa ittifoqiga qarshi harakat lideriga aylangan.
E quindi chiudo con questo ragionamento i nemici dell'Europa.
Yevropa dushmanlari bu Bryusselda o'tirgan odamlar, deydi u.
Bunker di Bruxelles.
Siyosiy mojarolar iskanjasida ekan, Yevropa ittifoqi erkinliklar tahdid ostida deya ogohlantirmoqda.
Vivimos en un mundo marcado por renacimiento.
Populizm va buzg'unchilik avj olgan zamonda yashayapmiz, deydi Yevropa parlamenti prezidenti Antonio Tajani. O'ng siyosatdan xoli deb ko'rilgan Ispaniyada Vox partiyasi mahalliy saylovlarda yutib chiqdi. Bu siyosiy harakatlar to'xtamaydi, o'nlab yil davom etadi, deydi partiya rahbari. Biroq populistlar raqobatga dosh bera oladimi? Germaniyada masalan, Yevropa ittifoqi birligini targ'ib qiluvchi Yashil partiya saylovda o'ngchilardan ustun keldi. Vengriyada esa Viktor Orbanning populist hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Yevropa siyosatidagi bo'linishlar kelasi yil mayiga belgilangan Yevropa parlamenti saylovlari natijasiga ta'sir etishi aniq. Bir qancha davlatlarda nufuzini oshirgan populist guruhlar 2019-yilda Yevropa ittifoqi boshqaruvini ham qo'lga olishga harakat qiladi. Genri Ridgewell, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika astronavtlari oyga uyushtirgan ilk tarixiy parvozga 50 yil to'ldi. Birinchi tajriba sifatida parvoz o'ta xavfli yakun topishi mumkin edi. Sovuq urush oqibatida tanglik kuchaygan 1968-yilda marhum prezident Jon Kennedyning 10 yillik yakuniga qadar oyga parvoz qilish to'g'risidagi farmoni amalga oshadi. Oradan yarim asr o'tib, NASA'ning oyga qilgan ilk parvozi buyuk jasorat ishi sifatida eslanadi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. 1968-yilning 24-dekabri NASA astronavtlari Bill Anders, Frank Borman va Jim Lovell hayotini xavf ostiga qo'yib birinchi bor oy atrofiga sayohat qildi. Apollon 8 dastlab yer atrofida parvoz qiladigan raketaning asosiy va ko'makchi qismini sinovdan o'tkazishga mo'ljallangan, biroq sovuq urush missiya maqsadini o'zgartirdi. Razvedka byurosidan Rossiya oy atrofiga kosmik parvoz qilishni rejalashtirgani haqida xabar kelgan edi. Ular oyni birinchi bo'lib zabt etmoqchi edi, deydi astronavt Lovell. 50 yil avval Florida shtatidan fazoga ko'tarilgan Apollon 8 jamoasi Rossiyani ortda qoldirib, tarixiy parvozni amalga oshirdi. Inson qadami oyga yetgan Apollon 11 ni ko'p eslaymiz, biroq oyni yaqin masofadan ilk bor Apollon 8 o'rgandi, deydi mutaxassis Andrew Johnston. Andrew Johnston vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritadigan Chicago planetariumida Jim Lovell fazoga uchgan maxsus kiyim va Apollon 8 qo'llanmasi namoyish qilingan. Insoniyat ilk bor yer atrofidan bu qadar olisda harakatlanayotgan, inson ko'zlari oyning ters tarafini ilk bor ko'rayotgan edi, deydi Johnston. Apollon 8 jamoasi asosiy manzil oy sathiga qadam qo'ymadi. Bu missiya navbatdagi bosqich uchun hozirlik vazifasini o'tadi. Ular koinotda suzib yurgan moviy marmarga o'xshash yer suratini ilk bor ko'rishdi. Planetamiz haqidagi tasavvurimiz o'zgardi, deydi Johnston. Haqiqiy sarguzasht bo'lgan. 19-asrdagi Lewis va Clark ekspeditsiyalariday maroqli, deydi Lowell. Oradan 7 oy o'tib, insoniyat oy sathiga qadam qo'ydi. Apollon 11 ning fazoga ko'tarilishini mashhur aviatsiya xodimi Charles Lindberg bilan yonma-yon kuzatar ekan, Jim Lovell Apollon 8 missiyasining naqadar muhim tajriba bo'lganini yanada teran anglagan edi. Charles Apollon 8 missiyasi o'ta muhim qadam bo'lganini ta'kidlagan. Uningcha, oyga ilk parvoz, uning atrofini aylanish, o'rganish borasida mukammal tajriba bo'lgan, deydi Lovell. Apollon 8 Lovellning oyga yagona parvozi emas. U 1970-yilning 13-aprelida Apollon 13 ekipajining komandiri sifatida oyga qo'nishi kerak edi. Biroq kutilmagan nosozlik tufayli ekipaj oyga qo'nmadi. Apollon 13 ana shunday tahlikali holatda ortga, yerga qaytishga majbur bo'lgan edi. Bugun Apollon 13 NASA'ning muvaffaqiyatli mag'lubiyati sifatida eslanadi. Garchi u Lovellning fazoga so'nggi parvozi bo'lsa-da, u oyning ters tarafini va yerning asl ko'rinishini ilk kuzatgan tarixiy Apollon 8 ekipaji a'zosi ekanidan faxrlanib yashaydi. Кейн Фарабу, Дилшод Асадуллаев, Америка Овозы үчүн.
Izohlar himoyachisiman, sobiq advokat.
Ruhidaniki katta rahmat. Bebaho vaqtingizni ayamay, Markentdan, Toshkent viloyatidan, Toshkent shahriga kelib biz bilan muloqot qilayotganingiz uchun 2009-yilda advokatlik litsenziyangizni yo'qotgansiz. O'sha paytdagi Karimov rahbariyatining tili bilan aytganda, o'sha paytda aytgan bu isloq qilinyapti, bu tizim deb. Ya'ni advokatlik kasbini qanday ado etish shartlari o'zgargan edi. Mana hozir aytyapsiz, shundan beri hali litsenziyangizni qayta olmadingiz. Harakat qildingizmi? Umuman advokatlik qilmoqchimisiz hozir ham?
Albatta. O'shandan keyin 2012-yil yana ular aytishdi, beramiz dedi litsenziyanida. Keyin qayta topshirdim. Qayta malaka imtihon topshirdim, yana o'tkazishgani yo'q. Nagaki yana o'sha subyektiv sabab bo'ldi. Hech bir asoslarsiz menga qaytib berishgani yo'q. Shunda bildimki, bitta o'yin ketyapti. Bu ular berish bermaslik advokatlik litsenziyasi ular qo'lida emas ekan. Ochig'i shunga ishora qilishdi. Shundan keyin o'shandan baqqa men hozir yaqinda islohotlar boshlangandan baqqa 3-4 marta markaz prezident portaliga murojaat qildim, adliya vazirligiga murojaat qildim, lekin ijobiy natija bo'lgani yo'q. Mana
kasbiy reabilitatsiya etishgani yo'q. Ahvol hali eskicha.
Endi o'sha paytda siz mustaqil advokat sifatida ta'minlangan edingiz, nozik masalalar aralashgan holatlarda ishlar edingiz. Litsenziyaning olib qo'yilishi ortida qanday sabab bor deb o'ylagansiz o'shanda va hozir?
Hozir ham o'shanda ham fikrim shu, mana siyosiy qarashlarim uchun, demokratik qarashlarim uchun. Qolaversa ko'plab huquqmoyachilar, demokratik muxolifat, oppozitsiya vakillarini, dindorlar himoya qilganim uchun alohida bir ro'yxat, qor ro'yxat qilishganida o'sha ro'yxatda boshda turganligim uchun birinchilar qatorida olib qo'yishdi-da.
Endi o'sha ro'yxat hali ham bormi?
Nazarimda o'sha ro'yxat borga o'xshaydi, negaki yaqinda men viza masalasida murojaat qilganimda siz ro'yxatdan olib tashlanmagan ekansiz dedi-da. Avgust oyida keyin ro'yxatdan olib tashlab menga shu vizani berishdi. Demak, o'sha ro'yxat bor, shunaqa ro'yxat.
Qandaydir bir ro'yxat haqida gapirishdi sizga.
Ha, gapirishdi o'sha.
Rasmiy ro'yxat emas.
Rasmiy ro'yxat emas, lekin sizga taqiq qo'yilgan ekan dedi. Taqiq qilib tashladi dedi, keyin viza berishdi. Avgust oyida o'shanda ham.
Qayerga borib keldingiz?
Men shunaqa borganim yo'q, faqat chiqish vizasini oldim-da.
Chiqishga
ruxsat oldim. Men endi shu o'zgarishni bo'layman, mana hayotimdagi, mana advokat faoliyatimdagi o'zgarish yo'q, lekin shaxsiy hayotimdagi chiqish vizasiga bog'liq bu ham bir o'zgarishni hisoblayman.
Endi bugun hozir qanday faoliyat bilan bandsiz? Nimalar bilan bandsiz hozir?
Endi hozir gap ochig'i kasbiy faoliyatim, professional advokat sifatida faoliyat yuritayotganim yo'q. Nagaki viza berishmadi, hali litsenziya berishgani yo'q, lekin shunday bo'lsa ham inson huquqlar himoyasi bilan shug'ullanmadim. Hozir O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasida qo'limizdan kelgancha yordam berib kelyapti odamlarga.
Bu qo'mita mustaqil tashkilot.
Mustaqil tashkilot albatta.
Asoslangan?
Toshkentda ro'yxatdan o'tgan, Toshkentda asoslangan.
Kim boshqaradi qo'mitani?
Qo'mitani amaldagi sud qaroriga muvofiq hukmiga muvofiq menga berilishi kerak, lekin yana o'sha sud hukmi ba'zi bir subyektiv sabablar ko'rib bajarilmayapti va boshqalar tashkilotga aloqasi bo'lmagan odamlar qo'lda qolmoqda hozir.
Qachon asos olingan bu tashkilot?
Bu tashkilot 1996-yil asos olingan.
Demak, o'zingiz boshqarib kelgansiz aslida.
Yo'q, men bu tashkilotni men boshqarmaganman. Men 2012-yil bu tashkilotga kirib, bu kasal holatda yotgan tashkilotni oyoq qo'yib reanimatsiya qilgan edim. Va yo'lga qo'ygan edim, keyin shunga o'shandan keyin bu Maraz Zohidov boshqarga uzluksiz 96-yildan baqqa. Bu Maraz Zohidov bunga qarshilik qildi. Oxir oqibat biz sud orqali unda bo'lgan huquqni bekor qildik. Lekin sudda hukmi bor, ajrama bor, lekin shu paytgacha tashkilotga tegishli mol-mulkka muhr shtamplar menga o'pirilish haqidagi sud ajrimi bajarilmagan yo'q.
Lekin mana Ruhiddin aka, siz hali ham faolsiz, faoliyatingizni to'xtatmagansiz, huquq himoyachi sifatida ta'minlansiz hali ham va mana Toshkentdagi inson huquqlari bilan bog'liq tadbirlarda qatnashib yuribsiz, savollar beryapsiz, hatto matbuot anjumanlarida qatnashyapsiz. Nazaringizda bugungi O'zbekiston, 2 yil oldingi O'zbekiston bilan nimasi bilan farq qiladi? Bormi farq?
Bor, albatta farq bor. Buni inkor etmaslik ham bu nomardlik bo'ladi. Siyosiy iroda bor, siyosiy iroda ba'zi bir o'zgarishlar amalga oshiryapti. Buni inkor eta olmaymiz gap ochiq. Lekin siyosiy iroda tub o'zgarishlar, kardinal o'zgarishlar amalga oshirayotgani yo'q. Buni yaqqol misol uchun men o'zimdan oladigan bo'lsam, meni litsenziyani bermasligidan, keyin qolaversa muxolifatga yo'l faoliyatiga yo'l qo'ymasligidan namoyon bo'ladi. Modomiki muxolifat kelib, ko'zga bo'lib, bu jamiyatda tergamas ekan, davlat tergamas ekan, o'zgarishlar hammasi kosmetik bo'lib qolishi mumkin. Keyin kim kafolat beradi ertaga siyosiy iroda uzluksiz bo'lishiga, abadiy bo'lishiga yoki doimiy bo'lishiga? Bunga kafolat beradigan birdan-bir narsa bu muxolifat.
Endi mana rasmiylar bilan gaplashganimizda aytishadiki, muxolifat bo'lishga arzigulik taraf yo'q O'zbekistonda deyshadi.
Arximetda bir gapi bor. Menga tayanch nuqtasi bering, yer ko'tarib beraman degan. O'shaning uchun bizga tayanch nuqtasi bersin, biz yer ko'tarib beramiz. Hamma gap shu yerdaki.
Ya'ni chiqadi demoqchi.
Albatta, albatta, zo'rdan zo'r ko'p.
Siz muxolifat tarafida bo'lgan bo'lardingiz agar.
Men o'zi muxolifat rahbarlaridan biriman-ku. Birlik xalq harakati partiyasi markazi
ham norasmiy tarzda bo'lsa ham siz qarshi taraf vakilisiz
deb. Albatta, Birlik xalq harakati partiyasini markaz kengashining a'zosiman. Xohlaymizmi, yo'qmi? 2004-yilda Birlik xalq harakati partiyasi nomidan adliya vazirligini sudga berganman. Ro'yxatga olmaganlik uchun. Mening siyosiy qarashlarim, bu siyosiy qarashlarimdan kalamga qilich qo'ysam, voz kechmayman. Men yoshlikdan o'zi 1988-yildan beri Birlik xalq harakatida ishtirok etaman.
Mana shunday fikrlaringiz uchun, ochiq gapirayotganingiz uchun oldinlari bosim bor edi, to'g'rimi?
Albatta, albatta.
Hozir ham bormi?
Kechirasiz-ku, prezident Parkentga borganda 2017-yilmidi? Menga uy qamoqiga olishdi yana bir marta. Shunga hayron qoldim men.
Siz gaplashmoqchi bo'ldingiz.
Men yo'q, yaqinlashtirishmaslikka harakat qilishdi-da.
Sizni to'xtatib qolishdi.
Ha, yaqinlashtirman, barmi uchrasha olmasdim men, lekin qisqasi o'sha eski o'rtoqlar kelishdi, men orqamdan qidirib poylab yurishgan eski o'sha 2005-yillar, 2000 undan keyingi yillar kelishdi. Akel tomon shunaqa xap bo'lmaysiz deyishdi. Men boshqa lojim
qo'l. Xap bo'lmaysiz deyishdi
yani. Ha.
Majburmiz deyishdi.
Majburmiz deyishdi. To'xtatishga.
Mana hozir Toshkentning markaziy ko'chasida Navoiy ko'chasi bo'ylab turib gaplashyapmiz bemalol.
Ha. Buni
ham aytib qo'yish kerak. Tanqidiy fikrlaringizni hozir men o'zim eshitdim, masalan, matbuot anjumanlarida ham aytyapsiz, tadbirlarda ham aytyapsiz. Sizga o'xshaganlar ko'pmi? Toshkentda, umuman O'zbekistonda o'z fikrini bemalol ayta oladiganlar?
Ular ko'p. Ularga minbar berishimiz kerak. Minbar bo'lmasa ekan ular qayerdan gapiradi? Televideniye yo'q. Ommaviy axborot vositalari yo'q, misol uchun.
Bilan gaplashishmaydi.
Yo'q, gaplashmaydi, tabiiy, gaplashmaydi.
Bilishadi, lekin gaplashmaydi.
Gaplashmaydi. Yaxshi bilishadi, men Qashqadaryoda biz ma'lummiz ularga. Biz nagaki u bo'lmasam Facebook orqali, boshqa orqali o'zimiz maqolalarimizni beramiz, chop etamiz, boshqa o'z fikrlarimizni bildiramiz-da.
Endi mana sizga o'xshagan erkin fikrlaydigan, erkin so'zimni aytayapman degan odamlarga nisbatan bir iddao bor oldindan, ya'ni bularni kimdir tashqaridan quvvatlaydi, kimningdir nog'orasiga o'ynashadi grant olish uchun. To'g'ri, bilaman, ensangiz qochishi mumkin, suvi chiqib ketgan gaplar, lekin mana shunday iddaolar hali ham bor, to'g'rimi?
O'zbekistonda. Bu iddaolar bor. Endi savol tug'iladi-da. Grant misol uchun kim olgan, qanday olgan? Birinchi savolda endida. Keling, unda boshqacha olaylikda. O'g'irlangan milliardlab pullar haqida gapirilmaydi, shu haqida gapirilganda. Shu haqiqat yemib ketgan milliardlab dollarlar O'zbekistondan ochib ketildi-ku. Lekin bu haqida gapirmaymiz, nuqul. Muxolifat vakillari unaqa, muxolifat vakillari bunaqa. Ular yaroqsiz. Ular hech narsaga arzimaydi. Kechirasiz, keling. Bizga bering avval boshqarish kalitini. Bir xalq ishida bir gap bor. Ota bolasidan to'yib xafa bo'larkan, sen mashina haydashni bilmaysan. Otasi bolasi mashinaga o'tirsa, kalta tortib olar ekan, sen hali qayibla olmaysan deb. Bunda qanday o'rganadi mashina haydash? Bersin. Istalgan vazirligini bersin, istalgan tashkilotini bersin, boshqarish salohiyatiga ega bizlar. Hamma gap shu yerdaki, ular buni xohlashmaydi. Hamma gap shu yerda. Xohish bo'lganda boshqa ish bo'lardi albatta. Bu tanqid qilish oson. Biz amaliy taklif beramiz kerak biz. Fundamental takliflar beramiz. Islohotlar bo'yicha, boshqalar bo'yicha. Kechirasizmi, mana xalq manfaatlari degan narsani esizda bo'lsa, 2010-yil chiqargan edik shu narsani. Biz Parkent yig'ilish o'tkazib, xalq manfaatlari degan bir harakatda boshlagan edik. Mana endi kelyapti o'sha dasturimizga, endi kelishyapti bular. Biz quruq gap emas, quruq tanqid emas, amaliy ishlar mana o'zimizni iqtisodimizni, misol uchun siyosatimizni ko'tarishimiz mumkin. O'sha 20 yillar, 30 yil oldin gapirib ketgan gaplarimizga islohotlar endi kelyapti davlat. Bu degani biz quruq gap emas, amaliy ish qil deganimiz. Biz faqat amaliy ish qilib, bizlar ularga o'xshab mukofot olmadik. Qo'polayotgan shirin hayot kechirganimiz yo'q. Shu.
Hozir tirikchilik qanday?
Tirikchilik yo'q, tirikchilik. Tirikchilik.
Qanday yashayapsiz tirikchilik?
Meni xotinim ishlaydi, Xudoga shukr. Ozmoz dehqonchilik qilaman, bor. Shu.
Tadbirkorlik qiladi deb eshitgan edim sizni.
Tadbirkorlik u ham ozmoz qilaman, lekin u ham tadbirkorlik bo'yicha ham ba'zi bir fermam borda, tavqchilik uni ham tortib olishgan.
Nima sabab?
Osha mana siyosiy qarashlarim. Siyosiy faoliyatim sabab, misol uchun, hammaga ishlaydigan qonun o'shan kelganda shu o'zlashtirilgan odamlarga chora ko'ringlar, mana mulkimni qaytarib beringlar deganimda 2009-yil bunga ham 2010-yil bunga chora ko'rishgani yo'q. Men kelganda qonun ishlamadi qisqasida. Parlamentchilik firma bular o'zlashtirib olishdi. Haligacha yozaman 9 yildan boq, 10 yildan boq, 8 yildan boq. Lekin u ham nol. Xuddi advokatlik faoliyatimga o'xshab.
Mana O'zbekiston hozir bosh qomusining chorak asrini nishonlamoqda.
Aha.
Prezident murojaat qiladi har yili bu bayram arafasida, bu kun arafasida dam olish kunlari. Prezidentga nima degan bo'lardingiz? Mana hozir bosh qomus haqida, konstitutsiya haqida katta gaplar gapiriladigan bir paytda, islohotlar haqida bong uriladigan paytda, mana bir huquq himoyachisi sifatida, adolat uchun kurashib kelyapman degan bir faol sifatida.
Aha, men aytardim, yurist, advokat, huquq himoyasi sifatida aytardim, janob hurmatli prezident. Konstitutsiyani kafolat sifatida prezident vakolatlari mavjud ekan, modomiki 90 Konstitutsiyani O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 93-moddasida. Men bu haqda ilgari ham aytganman. O'sha kafolatlarni ta'minlayin. Uni ishlash mexanizmi yaratgan. Bizda inson huquq erkinliklarini himoya qilishni mukammal mexanizm yo'q. Ilgari ham yo'qdi, hozir ham yaratilmadi. Mavjud emas. Mana shuni talab qilardim. 93 modda prezidentga yaqinlashib bo'lmaydi. Prezidentga yozasiz, yozasiz, lekin inson huquq erkinliklarini kafolat sifatida bundan javob olmaymiz. Portal yaratildi. Ijobiy lekin bu, lekin bu batafsil qonun bo'yicha misol uchun konstitutsiya bo'yicha amaldagi qonunlar doirasida misol uchun fuqarolarning huquq erkinliklari to'liq amalda bo'ldi degan narsa emas. Men qo'rqib ketaman. Gohida yurist advokat sifatida bizda kafolat inson huquq erkinliklarini kafolat mexanizmi hanuzgacha yaratilgani yo'q. Deylik, huquqingiz buzilsa futbol bo'lib ketaverasiz, unchaki yo'q.
Lekin adliya tizimida, sud tizimida islohotlar bo'lyapti deyishyaptiki, mana biz adliya vaziri bilan gaplashdik, islohotlar qilyapmiz degan boshqa rasmiylar bilan gaplashyapmiz, sistema o'zgaryapti, oshkoraroq ishlayapti bugun deyishyapti. Mana sudlarga hozir kameralar qo'yish haqida, ularda ombudsman vakillari kirib kuzatish haqida gaplar bor. Bular o'zgarish emasmi?
Men o'zgarish yo'q, butkul yo'q desam, boyam aytganman, noto'g'ri bo'ladi. Qisman o'zgarishlar bor. Lekin mohiyatan tub o'zgarishlar mavjud emas. Shu Adliya vazirligining shu gapiga men Adliya vazirligini shaxsan qabulida bo'ldim. O'zim masalan bo'yicha misol uchun. U shundoq dedi. Men o'zimnikilarga qarshi bora olmayman, ruxsatini siz tajribali advokatsiz, yuristsiz. Men o'zimnikilarga qarshi bora olmayman. Men keyin bir gap aytaman. Arastuning bir gapi bor. Suqrot meni do'stim, lekin adolat undan ustun degan. Siz shunga qanday qaraysiz deganimda, Xudo xolis yordam beramiz deganida, men o'sha Adliya vazirligiga umidman borgan edim, meni huquqlarimni himoya qilib, advokatlik litsenziyamni qaytarib berish bo'yicha faoliyat, o'zini harakatini boshlash bo'yicha, ya'ni eski javob, eski tas, hammom, eski hammom zaylidagi javob oldim. Bor o'zgarishlar bor, lekin yana aytaman, mohiyatan o'zgarishlar emas bular. Boya gap, siz shikoyat qilasiz, shikoyat qilgan odamni ustidan, kim ustidan shikoyat qilsa shikoyatga yuboradi. Undan bunda misol uchun ba'zi bir narsa sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu degan butkul jamiyat o'zgardi degan gap emas.
Lekin shunday desak, ba'zilar aytadi, nima kutgan edingiz 2 yil ichida? Qanday qilib butkul o'zgarib ketishimiz mumkin edi? Xalq o'sha, mentalitet o'sha, mamlakat o'sha. To'g'ri, hozir endi siyosiy qarorlar boshqacha bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha xalq, o'sha muammolar kim o'zgartiradi? Mana butkul o'zgarishni kim qilish kerak?
Menga o'xshaganlar qiladi, bizga imkon bersin. Nega berishmoqda? Menga o'xshaganlar, men kerak bo'lsa bir kunda o'zim komandam yarata olaman. Nega imkon berishmoqda? Keyin velosiped bundan 500 yil oldin ixtiro qilib bo'linganda endida. Ya'ni qaytadan velosiped ixtiro qilish kerak bormikan? Biz ya'ni kutishimiz kerak, bizga 200 yil kerak bo'lmagan bu satsata hammasi. Siyosiy iroda bor ekan, bu ketdik hammasi. Qo'shnaman chegaralarimiz ochildi. Biz o'ylagan, biz gapirib kelgan narsalarini. Bordikitlar yaxshilandi. Bu siyosiy irodaga bog'liq hammasi. To'g'ri shuni siyosiy irodaga bog'liq. O'zgarishlar kerak bo'lsa bir kunda O'zbekiston o'zgarib ketishi mumkin. Bersin, imkoniyat bersin. A bermoqdi-ku, qanaqasi ekan. Bayroq qo'lib ko'tarib, faqat man deganman bo'lmaydi-ku. Nima ulardan aqlli odam yo'qmi? Faqat ular aqllimiman. Yo'q. Mandan ham ulardan ham aqlli odam ko'p. O'shanchim safsataga chek qo'yish kerak, ya'ni kutishimiz kerak, 2 yil ichida nima bo'ladi? Kerak bo'lsa bir yil odam mamlakatlar o'zgarib ketadi. Bu gap hammasi, siyosiy safsata bular hammasi. Ular siyosiy hokimiyatning belgisi yo'q. Shu boshqacha hokimiyatga muqobil variantda odamlar kelishni xohlashmaydi. Tushuntingizmi? Mana gap.
Ya'ni kuting, sabr qiling deganda siz ishonmaysiz.
Ishonmayman, men ishonmayman.
Katta rahmat.
Rahmat sizga, rahmat.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabarlar xalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.